Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι το ειδικό ένθετο, όχι το ειδικό, το ειδικό ένθετο για το μπάσκετ από το web radio του Πάμε. Είναι μια ώρα που θα συζητήσουμε μαζί με τον φίλτα τον Δημήτρη Καπιτανόπουλο. Είναι εδώ και ο Δημήτρης ο Σιάντρας όπως πάντα και ο Αριστοδαλαμάγκας που φροντίζει να έρχεται ο ήχος στα ψηφιακά RGNA με ποιότητα. Μέσω του site pamehelas.gr όπου μπορείτε να μας ακούσετε τόσο ζωντανά όσο και on demand, να κατεβάσετε την εκπομπή και να την ακούσετε ό,τι ώρα θέλετε, και γενικά να ακούσετε την εκπομπή ό,τι ώρα θέλετε από το κινητό σας, το tablet σας και τον υπολογιστή σας. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Να πούμε ότι εδώ εγώ δηλαδή βασικά δεν είμαι ειδικός, απλά είμαστε δύο μπασκετόφιλοι.
Όπως έτσι.
Μας αρέσει το μπάσκετ.
Εσύ είσαι ειδικός.
Όχι φίλε, εγώ δεν είμαι ειδικός, άστα αυτά που ξέρεις. Λοιπόν, ναι, χάλια είναι, άμα ήταν έτσι ειδικοί πάμε να φουντάρουμε. Λοιπόν, και να πούμε ότι απλά μας αρέσει αυτό το άθλημα και ήρθαμε να κάνουμε μια συζήτηση. Δημήτρη Σιάντρα, θες να πεις κάτι?
Άμα χρειαστεί θα πω.
Ευχαριστώ. Α, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θα πετάγεται και ο Σιάντρας που για πού, θα λέει τα δικά του. Λοιπόν, καταρχήν Δημήτρη, και αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα έλεγα άμα ήθελες και εσύ να αρχίσαμε με τα ελληνικά δρόμενα, πως έχει καταντήσει φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ με αποχωρήσεις, με επεισόδια, με πολλά σκηνικά τέλος πάντων να διαδραματίζονται εντός αλλά κυρίως εκτός παρκέ. Να πούμε ότι έχει βγει μια διακήρυξη του επόμενου πρωταθλήματος που δεν συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πέσει στην Α2 γιατί δεν κατέβηκε σε έναν απαιτούμενο αριθμό μάτς. Δεν κατέβηκε καν. Οπότε εκείνα τα φύλλα αγώνα έχουν κλείσει με τιμωρία για τον Ολυμπιακό, και ταυτόχρονα η προκήρυξη της Α2 δεν συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες. Και ταυτόχρονα κάπου μέσα στη μέση επίκειται μια αναδιάρθρωση στο μπάσκετ. Λίγο έτσι ένα σχόλιο πάνω σε αυτά και θα επισέλθουμε στο θέμα μετά έτσι λίγο πιο θερμά.
Εντάξει, νομίζω δεν θέλει και πολύ μεγάλη ανάλυση για να δει κάποιος ότι έχει γίνει, είναι μήλος λίγο η κατάσταση, και έχει να κάνει τώρα με τις αντιθέσεις και τις διαμάχες που λέμε μεταξύ των δυνατών, των κεφαλοκρατών, των αφεντικών, που αυτό δεν μπορεί να μην εκφράζεται και στον αθλητισμό από τη στιγμή που λιμένεται το χώρο του αθλητισμού, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, οι δυνατοί, οι κεφαλαιοκράτες που λέμε ας πούμε, οι καπιταλιστές. Έτσι λοιπόν αυτές οι αντιθέσεις οδηγούν και σε καταστάσεις που σίγουρα μόνο υπέρ του κόσμου που θέλει να δει το άθλημα δεν είναι. Mm-hmm. Και οδηγούν και σε καταστάσεις όπως αυτές που βλέπουμε, με τακτικισμούς, με στρατηγικές.
Αντί να βλέπουμε μπάσκετ,
ναι, βλέπουμε κάρφωμα, ναι, προφανώς. Λοιπόν, τώρα είναι περίεργη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Τι θα γίνει με την αδιάρθρωση, ακόμα δηλαδή, πολύ, πολύ ζόρικα, δηλαδή ακόμα και στην μπασκετική πιάτσα, έτσι όπως το λέμε, υπάρχει μια άγνοια για το τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, όσο προχωράει το πράγμα είναι πιο δύσκολο ο Ολυμπιακός να τη γλιτώσει.
Σίγουρα,
η αλήθεια είναι.
Σίγουρα.
Αλλά τώρα με αυτούς, με φωτογραφικές διατάξεις κτλ. Τα έχουμε δει άπειρες φορές να γίνονται σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, οπότε κρατάμε πάντα μια πισινή για το τι θα γίνει.
Δημήτρη Σιάντρα.
Εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα σχόλιο, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός στον χώρο του μπάσκετ. Πώς ακολουθούν μια συγκεκριμένη μέθοδο οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, για παράδειγμα, που έφεραν τον Ολυμπιακό εκεί που τον έφεραν, στην Α2 συγκεκριμένα, έτσι, και από την άλλη, ενώ έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν τον δρόμο μέχρι τέλους, όπως και κάνανε, και από την άλλη προβήκανε σε μια σειρά από ενστάσεις. Δηλαδή αυτή η αντιφατική στάση, ας πούμε, που πραγματικά μπερδεύει, ας πούμε, κάθε σκεπτόμενο φιλάθλο. Δηλαδή, πού αποσκοπούν τέλος πάντων.
Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ως προς αυτό είναι ότι καταρχήν ήδη τόση ώρα δεν μιλάμε, το πρώτο σχόλιο δηλαδή που έχω να κάνω, δεν μιλάμε καθόλου για οτιδήποτε αγωνιστικό. Μιλάμε για διοικητικά τερτύπια, για το ποιος έχει τον έλεγχο κυρίως στην ΕΟΚ και στις επιτροπές διαιτησίας. Για μένα εκεί παίζεται το ματσάκι που λέει ο λόγος. Και το θέμα είναι ότι όσο προχωράει η εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού αθλητισμού, οξύνονται και οι αντιθέσεις, Δημήτρη, και, και τα βάσανα του αθλήματος. Δηλαδή, και να μείνει ο Ολυμπιακός, χειρότερα θα βλέπουμε του χρόνου, γιατί η διαπάρη θα οξυνθεί. Θα έχεις ένα Παναθηναϊκό απ' την άλλη, τα αφεντικά του τέλος πάντων, γιατί δεν είναι ο κόσμος. Όταν λέμε δηλαδή Παναθηναϊκός, δεν εννοούμε τον κόσμο, και όταν λέμε Ολυμπιακός, δεν εννοούμε τον κόσμο, εννοούμε τις δικούντες. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε εδώ. Θα έχεις ένα Παναθηναϊκό να λέει ότι αυτός έπρεπε να είχε πέσει και σώθηκε, και όπου σας βρω θα σας ρίχνω σαραντάρες, και να πηγαίνει να επιβάλλει διαιτητές όπως έχει κάνει τόσες φορές. Είναι γενικώς μια κατάσταση που δεν έχει να κάνει με τα αγωνιστικά δρόμενα, με το πώς δηλαδή χτίζεται μια ομάδα και πάει να κάνει κάτι. Γι' αυτό και Δημήτρη, με το που έπεσε η ομάδα του Ολυμπιακού, αντί οι αδερφοί Αγγελόπουλοι να χτίσουν μια ομάδα, να αποδεχτούν αυτή τους την επιλογή, γιατί έτσι αλλιώς επιλογή ήταν. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν. Πάντως έκαναν μια επιλογή.
Πάντως το οργανωμένο, κομμάτι, το οργανωμένο τίμημα, κομμάτι του κόσμου το έχουν μαζί τους οι Αγγελόπουλοι.
Το έχουν μαζί τους. Το κακό είναι ότι το έχουν μαζί τους και στην τακτική την τωρινή, ναι, που επιθυμούν να κάνουν ρεσάλτο στην Α1. Και από εκεί που ήταν πεσμένοι να σωθούν ξαφνικά. Δηλαδή το normal είναι, δέχεσαι το τίμημα αφού έχεις κάνει αυτή την επιλογή. Λες δεν μου γουστάρει αυτό το πρωτάθλημα, θα παίξουμε μόνο όταν είναι 50-50 και αντιγιά. Αυτό είναι, και παίζεις Α2. Για μένα αυτό είναι. Οτιδήποτε άλλο είναι τακτικισμοί. Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι?
Όχι, εντάξει, έτσι είναι. Τώρα πιστεύω ότι αυτή ήταν και μια τακτική για να λιγάκι να κρύψουν και κάποια το χαρτί, κάποια προβλήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είχε μια χρονιά τραγική για αυτόν, και πριν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, με θέματα στις πληρωμές των παιχτών, και όχι μόνο των παιχτών, και του προσωπικού και ανθρώπους που δουλεύουν στον Ολυμπιακό, και η κατάσταση ήταν έκρηθμη. Και υπήρχε και μουρμούρα και εναντίον τους και από μεγάλο κόσμο για όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί, και γιατί είχαν γίνει γνωστά αυτά τα προβλήματα. Μετά και από αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι ήθελαν να κρύψουν και κάποια προβλήματα κάτω από το χαλί.
Να
αποπροσανατολίσουν. Και όχι μόνο αυτό. Εντάξει, εγώ πίστευαν ότι με την πίεση αυτή, με το να αποχωρήσουν από το πρωτάθλημα, περίμεναν ότι κάτι θα γίνει, έστω δηλαδή τελευταία στιγμή, ότι θα υπάρξει μια λύση που να τους συμφέρει περισσότερο, που να είναι προς το μέρος τους και να παίξουν την Α1. Αυτό δεν έγινε, προφανώς.
Δεν γίνεται προς το παρόν.
Προς το παρόν, ναι, προς το παρόν δεν γίνεται.
Γιατί αυτό έχει πολλά επεισόδια ακόμα.
Και πάλεψαν όσο μπορούν τελικά το να μείνουν στην Α1, ναι, έτσι, με τις ενστάσεις και αυτά.
Και εντωμεταξύ η BetShop, που ήταν ο κύριος χορηγός του συνδέσμου που διοργανώνει το μπάσκετ, δηλαδή του συνεταιρισμού των ΚΑΕ που διοργανώνει το μπάσκετ, που είναι ο ΕΣΑΚΕ, έχει αποχωρήσει.
Ναι.
Με δεδομένη την τιμωρία του Ολυμπιακού και αυτά, έχει αποχωρήσει. Οπότε είναι και εκεί κάποιες εξελίξεις που πρέπει ακόμα να τις δούμε. Γιατί δεν ξέρω, Δημήτριδες, αν θα πει ένας χορηγός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν μπαίνω σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα
το προϊόν,
είναι και δύο
έτσι,
μεγάλοι,
ναι,
που δεν θα είναι και δύο μεγάλοι, βρείτε τα μόνοι σας εσείς, ναι, εκεί πέρα. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν πάει ο ΕΣΑΚΕ να κάνει μια παρέμβαση στην ΕΟΚ ξεκάθαρη και να καθιερώσει τον Ολυμπιακό στην Α1. Όλα αυτά είναι πιθανά που σας λέω.
Γιατί είναι το χρήμα που...
Ναι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, το ελληνικό μπάσκετ όμως, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχει ιστορία. Η πρώτη συμμετοχή
Συγνώμη,
σε ευρωπαϊκή...
Αναστάση,
ναι,
αλλά πριν από αυτό και ένα μικρό σχόλιο,
ναι,
για το άλλο ζήτημα με τις μικρομεσαίες ομάδες που πέφτουν ενστάσεις, ποιος θα ανέβει, Λαύριο, ιστορία... με την αγορά πιστοποιητικών.
Αφημί.
Ναι, αφημί. Ηρακλή, οργό, ναι, Α1 κτλ. Και αυτό είναι ένα σχολείο. Γιατί...
Κάτσε, μην πάρει αφημί και στο ποδόσφαιρο τώρα, Ηρακλή. Μην πάρει το Βόλο.
Ναι, ναι.
Πάει για τέτοια.
Λοιπόν, καταρχήν, αυτό σημαίνει. Αυτή είναι μια φάση κατά την οποία έχεις ένα μαγαζί, έρχομαι εγώ και στα αγοράζω γιατί έχω πιο πολλά λεφτά. Γιατί ενδεχομένως έχω και ένα πιο εμπορικό όνομα στην πιάτσα. Γιατί τώρα που Ηρακλής, που Λαύριο ας πούμε. Ποιος, ο Ηρακλής ποιον αγόρασε? Όχι, ο Ηρακλής ανέβηκε αγωνιστικά.
Ο Ηρακλής ανέβηκε.
Ορίστε.
Ο Χολαργός έχει δώσει αφημί.
Ο Χολαργός έχει δώσει αφημί. Ας πούμε, ακόμα και ο Κολοσσός Ρόδου έχει μεγαλύτερο, αυτό που λένε αυτοί, brand name από το Χολαργό που συμμετείχε πρώτη φορά στην Α1 εθνική κατηγορία, την Basket League τη λεγόμενη, και δεν έχει εμπειρία από μεγάλα σαλόνια ας πούμε, ενώ ο Κολοσσός είναι από το 91 και μετά σταθερά μεταξύ Α1 και Α2, πράγμα που σημαίνει ότι και έχει πάει play-off και έχει ζωρίσει που και που τους μεγάλους τα παλιά τα χρόνια, όταν ακόμα δεν ήταν τα εγγυημένα συμβόλαια της Ευρωλίγκα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, παιδιά, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτοί οι δύο οι μεγάλοι που έχουν στην τσέπη ένα πακέτο εκατομμυρίων με βάση τα λεφτά που παίρνουν από την Ευρωλίγκα, στην οποία δεν βγαίνουν θεσμικά, βγαίνουν επειδή έχουν συμβόλαιο. Έτσι, δηλαδή, άρα, ο Ολυμπιακός λοιπόν, τώρα που είναι Α2, ναι, παίζει η Ευρωλίγκα κανονικά.
Άρα λοιπόν έχουν σημείο εκκίνησης, ναι, πολύ μπροστά σχέση με τις άλλες
ομάδες. Ένα μπάτζετ τεραστιότερο, ναι, από τους άλλους.
Ναι.
Και ας μην είναι στην Ευρώπη προσοδοφόρο προκειμένου να κάνουν τεράστια πορεία.
Ήταν που ήταν ανοιχτή η ψαρίδα δηλαδή ήδη.
Ναι, ναι, ανοίγει. Με βάση αυτό, από το 2009 και μετά έχει ανοίξει η ψαλίδα στο ελληνικό μπάσκετ. Ειδικά εκεί με την κρίση, πολλές μικρές ομάδες υποχώρησαν, χρεοκόπησαν, αναγκαστήκαν να πέσουν οι κατηγορίες και τα λοιπά, και πλέον δεν βλέπεις ας πούμε αυτό που έβλεπες κάποτε, το Μαρούσι να νικάει τον Παναθηναϊκό, το Βαώνα να νικάει τον Ολυμπιακό,
το Μαρούσι να παίρνει και ευρωπαϊκό κύπελο.
Ναι, το Μαρούσι να παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο.
Μην πας μακριά, το Περιστέρι που μεσουρανούσε παλιά στην Α1.
Ναι, μπράβο.
Τόσα χρόνια βολόδερνε στις χαμηλές κατηγορίες.
Ακριβώς.
Εντάξει, φέτος μόνο έκανε ένα.
Και ανταυτού νέοι αστέρες αναδύονται ας πούμε στο χώρο, όπως είναι ο Προμηθέας Πατρών, όπου βέβαια έχει κάνει και μια εξαιρετική δουλειά στις ακαδημίες του, και αυτό είναι άξιο αναφοράς, γιατί μικρά παιδιά αντί να στρέφονται αλλού, τουλάχιστον στρέφονται στον αθλητισμό και κάνουν αυτό που γουστάρουν και αποφεύγουν και τα ναρκωτικά, και τέλος πάντων είναι ένα βήμα να σωθούν κάποια παιδιά νέα. Αλλά η ψαλίδα Δημήτρη συμφωνεί ότι έχει ανοίξει ακόμα και με την ΑΕΚ, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που είναι σχετικά οικονομικά άφαντοι, ναι, αυτές οι δύο οι ΚΑΕ που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του 80.
Εντάξει, ναι, τώρα όταν ο ένας είχε 1,5-2 εκατομμύρια budget το χρόνο, ας πούμε, η ΑΕΚ που είναι και τρίτη δύναμη ας πούμε στην Ελλάδα, και ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, έχει 12-13, καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικά. Αν και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στις δύο μεγάλες ομάδες του μπάσκετ να μειώνεται το μπάτζετ, έτσι, γιατί από τη στιγμή που πλέον δεν βγαίνουν τα λεφτά που έβγαιναν παλιότερα από έσοδα κτλ., γιατί και ο κόσμος πλήττεται και ο κόσμος έχει όλο και λιγότερα και όλο και λιγότερα να ξοδέψει. Εντάξει, τώρα και ο δυνατός, ο ισχυρός που θα ασχοληθεί δεν θα το κάνει τώρα ούτε για την ψυχή της μάνας του, ούτε μόνο επειδή είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κοιτάζει να εξυπηρετήσει κάποια πράγματα, όχι μόνο οικονομικά βέβαια, για να βγάλει ωφέλη. Κάνουν και άλλες δουλειές οι ομάδες, εξυπηρετούν και αλλιώς.
Ναι.
Τα ξέρουμε τώρα.
Προφανώς.
Απλά λέω ότι όταν και αυτό το κομμάτι συρρυκνώνεται, κάπως μειώνεται, σε κάποια φάση λίγο αρχίζουν να το σκέφτονται και ότι ξέρεις τι. Να το συνεχίσουμε τώρα, με βγάζει ας πούμε,
ναι,
να το συνεχίσω. Βλέπεις τώρα Γιαννακόπουλος που υποτίθεται από
μέλη
του χρόνου ότι
θα ζωριστεί,
δεν υπήρχε τώρα η κατάσταση που υπάρχει παλιότερα.
Ακριβώς.
Βλέπεις να υπάρχει μία μείωση και να γκρινιάζουν όλο και περισσότερο για τη φορολογία και να γκρινιάζουν όλο και περισσότερο για τη φορολογία και μας προλογούν πολύ για τις μεταγραφές κτλ.
Ναι.
Αλλά όπως και να έχει, ναι, η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη σίγουρα. Δηλαδή δεν φαίνεται τα επόμενα χρόνια να υπάρχει ελπίδα ας πούμε, να ρίξει κάποιο αυτούς τους δύο από την κορυφή, εκτός αν γίνουν κοσμογονικά πράγματα.
Κοσμογονικές αλλαγές.
Αν φύγουν, ξέρω εγώ, οι διοικούντες και τους παρατήσουν, ξέρω εγώ, και καταστραφούν οι ομάδες.
Μόνο έτσι, ναι. Και πάλι Δημήτρη, να σου πω, δεν είμαι και τόσο σίγουρος γιατί το πακέτο από την Ευρωλίγκα, ναι, μεν δεν επαρκεί να έχεις μια ομάδα. Πως μπορεί να είσαι και τα Ρουσάφακα και να είσαι στην Ευρωλίγκα και να έχεις μία νίκη, 11 ήττες, ξέρω εγώ τι να έχεις. Αλλά θέλω να σου πω και πάλι ότι σε ελληνικό επίπεδο δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι αν ας πούμε το budget υποχωρούσε στα 7 εκατομμύρια
πάλι, ναι,
το
ναι.
χρόνο ας πούμε, ότι θα έχαναν αυτοί οι δύο τα σκύπτρα.
Ναι, αυτό λέω. Είναι...
είναι πολύ δύσκολο. Και βλέπετε πόσο δύσκολο έχει.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός βέβαια το έχει κάνει στο παρελθόν, έτσι. Που έπαιζε Ευρωλίγκα, νομίζω. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει wild card, δεν έχει από το 9, έχει πολύ πιο πριν. Ναι. Από όταν Βολόρδερ κόντευε να πέσει Α2 αγωνιστικά, ας πούμε. Ναι, από τότε έχει wild card.
Ήταν μονίμως ο 8ος καταρχήν.
Ναι.
Έπαιζε playoff με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Παναθηναϊκός ως πρώτος, ο Ολυμπιακός ως 8ος. Τότε που ήταν το τμήμα μπάσκετ υπό μια κατάσταση σαν τη σημερινή.
Ναι.
Ένα πράγμα που οι παίκτες αγοράζαν τα νερά και το ίδιο το λόγο μόνοι τους. Κάτι τέτοια πράγματα, οργανωμένα.
Τα έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός, ναι, ναι, ναι. Να παίζει Ευρωλίγκα και Ρούμε. Να είναι 8ος στην Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το ελληνικό μπάσκετ όμως, φίλες και φίλοι, και θα ετοιμάσει ο Άρης ένα τραγουδάκι και μετά θα σας πούμε για αυτά. Το ελληνικό μπάσκετ έχει γράψει ιστορία και αρκεί να σας πω ότι την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την είχε ο Πανελλήνιος. Την είχε ο Πανελλήνιος και θα σας πω ευθύς αμέσως και το πότε. Το 1958, στο κύπελλο πρωταθλητριών κανονικά στη σημερινή Ευρωλίγκα, αλλά η πρώτη μεγάλη κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου ήταν εκείνη της ΑΕΚ το 1968. Εν τω μεταξύ ΑΕΚ έχει κάνει και την πρώτη νίκη επί ευρωπαϊκής ομάδας ήτη επί της Γαλατάσαράι, φτάνοντας στο Final Four του θεσμού το 65-66, και το 68, 4 Απριλίου του 68, η ΑΕΚ κατακτά με σκόρ 89-82 επί της Σλάβια Πράγας το ευρωπαϊκό κύπελο. Ναι, το ευρωπαϊκό κύπελο κυπελούχων, το Σαπόρτα επωνομαζόμενο, σε ένα κατάμεστο από 80.000 θεατές Παναθηναϊκό στάδιο.
Why?
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Συζητάμε ακόμα και εκτός αέρα για μπάσκετ. Και λέμε εδώ για την ταραγμένη Ολυμπιακή δεκαετία του 2000, η οποία ήταν μια δεκαετία μέσα στα συντρίμια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ανταγωνιστική ομάδα τότε. Λοιπόν, λέγαμε όμως προηγουμένως, πριν διακόψουμε, για το κύπελο κυπελούχων που κατέκτησε η ΑΕΚ, και είναι ο πρώτος τίτλος, έγραψε ιστορία είτε σε διασυλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο.
Έγινε και ταινία.
Έγινε ταινία πρόσφατα. Μια εσάνς πολιτικής κουζίνας με μπάσκετ. Καθώς την επιμέλεια, την όλη επιμέλεια έχει ο Τάσος Μπουλμέτης και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Γνωστός κυτρινόμαυρων αισθημάτων.
Έτσι, κυτρινόμαυρων αισθημάτων. Και να πούμε ότι ο Τάσος Μπουλμέτης είναι και στο διοικητικό συμβούλιο, νομίζω, της Δικέφαλος. Ναι. Και έχει να κάνει εκεί με τον πολιτισμό εκεί της ΑΕΚ γενικότερα, που οι άνθρωποι που φροντίζουν εκεί πέρα. Και εντάξει, να σας πω, ωραίο ντοκιμαντεράκι ήταν, άμα θες να οσφαιριστείς το κλίμα της εποχής και πώς το είδαν ορισμένοι άνθρωποι. Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει και άλλο ένα σαπόρτα και έχει και ένα Champions League. Έχει 3 ευρωπαϊκούς τίτλους.
Στα 50 χρόνια, στην επέτειο του πρώτου της...
Στα 50 χρόνια, δηλαδή το 2018, 50 χρόνια από το 1968, μιας και πιάσαμε την ΑΕΚ, έτσι να τα πούμε με σειρά.
Τίμησε την επέτειο.
Ναι, τίμησε την επέτειο και κατέκτησε με 94% επί της Μονακό, μέσα στην Αθήνα βέβαια, ναι, μπροστά σε πάνω από 20.000 ΑΕΚτζίδες, το Basketball Champions League. Είναι η αντίστοιχη προσπάθεια της FIBA να κάνει τη δική της Ευρωλίγκα, αν το λέγαμε έτσι. Αλλά στα παλιά τα χρόνια, επειδή έχω ζήσει εγώ και άλλα ευρωπαϊκά κύπελα, είναι αυτό σαν αυτά που έπαιρνε ο Άρης, που έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ, είναι αυτά τα κύπελα τα δεύτερης διαλογής, ας πούμε. Μετά την Ευρωλίγκα.
Να μας χωρίσουν οι φίλοι.
Δεύτερα την τάξη.
Τρίτης διαλογής, θα λέω.
Τρίτης όχι, για μένα δεν είναι τρίτης.
Εντάξει,
για μένα δεν είναι κατώτερο από το EuroCup, το έχω πει αυτό.
Είναι σίγουρα κατώτερο από τη στιγμή που το EuroCup είναι πιο δυνατές ομάδες. Τουλάχιστον πέρυσι που ήταν η ΑΕΚ ήταν πιο δυνατές ομάδες. Και φέτος δηλαδή. Δηλαδή ούτε Ούνιξ Καζάν δυναμικότητα υπάρχει ομάδα του Champions League, ούτε Ερυθρού Αστέρα, ούτε Παρτιζάν που έπαιζε. Είχε δυνατές ομάδες στο EuroCup. Κατά τη γνώμη μου, στην πορεία των χρόνων, σιγά σιγά το Champions League θα το ξεπεράσει το EuroCup.
Ναι.
Και δεν ξέρω πώς θα συμπιεστεί το EuroCup, αν θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή το EuroCup ακόμα έχει πιο δυνατές ομάδες. Βέβαια το Champions League κάνει προσπάθειες.
Κάνει
δηλαδή,
άνοδο.
Πήρε την Bamberg πέρυσι. Φέτος τώρα κάποια άλλη καλή ομάδα έχει πάρει, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά
είναι και εκεί μια διαπάλη, Δημήτρη.
Ναι,
που
αφού είναι διαφορετικές εταιρείες. Διαφορετικές εταιρείες.
Με τη διαφορά βέβαια ότι η FIBA είναι ο θεσμός.
Ο FIBA είναι ο θεσμός, ναι.
Του μπάσκετ.
Η EuroLeague είναι εταιρεία.
Η EuroLeague είναι μια εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία συνασπισμένων καπιταλιστών, οι οποίοι έχουν ιδρύσει το δικό τους, τη δικιά τους μπασκετική λίγα, ας πούμε. Να πούμε ότι εκτός από την ΑΕΚ, πάμε πρώτα στις πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ομάδες. Ο Άρης έχει σαπόρτα επίσης, νομίζω το 2000 το 2003. Το 2003, αν θυμάμαι καλά. Ο ΠΑΟΚ επίσης έχει σαπόρτα, που είναι η πρώτη ομάδα μετά το 87 που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο. Μετά τον θρίαμβο της Ελλάδας το 87 που σήκωσε στην παράταση 103-101 επί της Σοβιετικής Ένωσης, της τεράστιας ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης το 1987, με Σαμπόνις μέσα, με κάτι Πέτροβιτς, με κάτι παίχτες, άστα να πάνε.
Κουρτινάιτης,
ναι, βέβαια. Και ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το κύπελο σαπόρτα.
Το 91 νομίζω.
Το 91, ναι. Στη Σαραγώσα, αν θυμάμαι καλά. Επί τη Στεφανέλ.
Ο Άρης ήταν με μια τουρκική, νομίζω, ο Άρης.
Ο Άρης έχει δύο. Έχει μία με την Turk Telekom.
Ναι.
Και ένα με την Εφές Πίλσεν.
νομίζω με την ΕΦΕΣ περίοδο.
Την ΕΦΕΣ πολύ... που έχει έρθει ένα μάτς 50-48.
Που ήταν πολύ επεισοδιακό, θυμάμαι.
Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα θα σας τα πω και ακριβώς κιόλας. Λοιπόν, το 91 ο ΠΑΟΚ κατακτά το κύπελο κυπελούχων επί της Ρεάλ Μαδρίτης 63-65. Ο Άρης το 1992-93, καπάκι δηλαδή, επί της ΕΦΕΣ Πίλσεν με 50-48 κατακτά το ίδιο κύπελο. Μετά ο ΠΑΟΚ επί της Στεφανέλ, αυτό που έλεγα προηγουμένως, το σαπόρτα έχει γίνει κόρατς, με λίγα λόγια αυτό το γνωστό κύπελο κυπελούχων, με δύο τελικούς τότε, 75-66 κερδίζει την πρώτη φορά και επειδή χάνει 91% από τη Στεφανέλ, σηκώνει εκείνο στην κούπα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ επίσης έχει πάει σε τελικό πάλι σε ευρωπαϊκό κύπελο και έχει χάσει από την Daugres, που μετέπειτα αυτή δεν είναι η σημερινή Κάχα Λαμποράλη, η σημερινή Μπασκόνια, τέλος πάντων.
Η ομάδα με τα χίλια ονόματα.
Ταου Κεράμικα
τότε. Ταουγκρές,
έτσι.
Κάχα Λαμποράλη, Λαμποράλη Κούτσα.
Λοιπόν, ο...
Μπασκόνια, Μπασκόνια, κύριο Αλμπερτόρα.
Ο... Ναι, άστα να πάνε.
Είναι με βάση τους χορηγούς, ε.
Ναι, ναι, με βάση τους χορηγούς. Το κύπελο Κόρατς κατακτά ο Άρης πάλι επί μιας τουρκικής ομάδας, επί της Τόφας.
Τόφας Μπούρσα.
Ναι, Τόφας Μπούρσα, που χάνει 66-77 στην πρώτη. Όχι, αυτό δεν είναι κατάκτηση, συγγνώμη αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κατάκτηση. Επί της Ασέκο Γκιντίνια είναι το Euro Cup Challenge το 2003.
Α, πολωνική. Αυτό,
ναι, 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 84-83. Το προηγούμενο ήταν... Το προηγούμενο ήταν δύο ήττες, με συγχωρείτε.
Συγγνώμη, Αναστά, συγγνώμη. Και ο ΠΑΟΚ το... δεν είχε χάσει μετά από αυτό που είχε πάρει το 91.
Ναι, το είπα, την ήττα.
Που είχε χάσει με ένα λάθος του Φασούλα, που είχε χάσει την μπάλα στα χέρια του, νομίζω.
Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, και το Μαρούσι το 2003-2004 πάει τελικό στο Euro Challenge, αποτυγχάνει. Ναι, χάσα από την Ούνιξ Καζάν 63-87 και ψάχνω να δω την επιτυχία του Αμαρουσίου. Ναι, μπράβο, Νάτι. 2000-2001 κατακτά επί της Ελάν Σαλόν πάλι το κύπελο, το σαπόρτα αυτό, το κυπελούχων τέλος πάντων, με 74-72. Αυτές είναι με συμπεριλαμβανομένες στη ΣΑΕΚ οι κατακτήσεις πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Και ως γνωστόν, ο Παναθηναϊκός έχει 6 Ευρωλίγκες και ο Ολυμπιακός 3. Ο Ολυμπιακός το 97 και το 2012-13 και ο Παναθηναϊκός το 96, το 2000, το 2007, το 2009 και το 2011. Πρέπει να είπα και να μου λείπει μία.
5 είπες.
Το 2002 είναι. Είναι το 2000 και το 2002.
Ναι.
Αυτό. Ήταν, νομίζω, ο Παναθηναϊκός είχε βγει από τη διοργάνωση της Ευρωλίγκα η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας του 2000. Η πιο επιτυχημένη ομάδα της δεκαετίας του 2000. Δηλαδή συνολικά με τις περισσότερες κατακτήσεις σαν ομάδα.
Δηλαδή 2000.
Ναι.
Άμα πιάνουμε το 2000, δηλαδή 4 κατακτήσεις.
Ναι, 4 κατακτήσεις. Και σε εθνικό επίπεδο έχουμε δύο ευρωπαϊκά, έτσι. Μάλλον λάθος, να τελειώσουμε τους συλλόγους και να πάμε στο διοικητικό, όπου το έχουν σηκώσει και οι τρεις μεγάλες. Και η ΑΕΚ που το σήκωσε πέρσι με προπονητή τον Λούκα Μπάνκι επί της δεν τη θυμάμαι τώρα. Τη θυμάσαι καθόλου? Θυμάται κανένας? Δεν τη θυμάμαι, θα τη βρω όμως και θα σας την πω.
Αργεντίνη, όχι.
Ναι, τώρα δεν το θυμάμαι και το είχα μπροστά μου και το χάσα. Λοιπόν, αλλά και ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει και ο Παναθηναϊκός Εντάξει, το ειδηπειρωτικό είναι αυτό που λένε η Intercontinental Cup. Μπράβο, επί της Φλαμέγκο.
Η οποία ήταν η διοργανώτρια.
Η οποία ήταν και η διοργανώτρια. Και είχε...
Γι' αυτό συμμετείχε κιόλας, δεν είχε κάτι.
Ναι, ακριβώς. Συμμετείχε εξ οφίτσιο. Αυτό που λέμε. Συμμετείχε εξ οφίτσιο η Φλαμέγκο και έχασε και από την ΑΕΚ. Η Φλαμέγκο που είχε στο δυναμικό της τον Βαρεζάο, που κάποτε είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά τον Νίκο Ζήση σε ένα μάτς εθνικών ομάδων. Νομίζω ο Βραζιλιάνος ο Βαρεζάο.
Βραζιλιάνος, ναι.
Λοιπόν, αυτή ήταν και σε εθνικό επίπεδο έχουμε δύο κατακτήσεις και έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Φυσικά, εντάξει, με την Αργεντινή νομίζω είχαμε παίξει. Την Ισπανία.
Ισπανία, συγγνώμη. Στα πολύ καλά της που...
Στα πολύ καλά της που δεν...
Δεν μας άφησε ούτε λεπτό να πιστέψουμε στην παρανοκίσουμε το
πετύχαμε
μάτς.
Στη Σαϊτάμα, τη ΣΥΠΑ, σε μια πολύ νεανική στιγμή, έτσι με ανώριμους παίχτες και τα λοιπά, και καταφέραμε μια τεράστια νίκη με 95%. Ήμασταν στη σχολή, θυμάσαι, που το βλέπαμε στην τηλεόραση.
Ναι, θυμάμαι.
Λοιπόν, και αμέσως μετά συνθήματα εκεί πέρα στα τραπεζάκια της Φανταστικής, φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, τέλειες στιγμές. Λοιπόν,
πάμε το τελικό και πετυχαίνουμε την Ισπανία.
Και πετυχαίνουμε την Ισπανία.
Με κάτι Ναβάρο στα καλά τους μέσα, κάτι Καρπαχώσα, κάτι Παογκασόλ.
Αυτά, εσείς τι άλλα, ναι.
Αυτά, ναι. Φλακώσαν στα τρίποντα, ναι.
Εγώ πάντως θυμάμαι πανηγυρισμούς στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης με τα αυτοκίνητα να κορνάρουν σαν τρελά. Και εμείς στην νησίδα όλα τα πιτσίρικα της γειτονιάς να κουνάμε σημαίες.
Τις
πλαστικές σημαιούλες. Το 87, έτσι.
Το 87.
2006 τώρα, αλλά εντάξει.
12 ετών τότε.
Ήσουν εσύ 12 ετών, ε. Πω πω, μεγάλος είσαι σιάτρα. Λοιπόν, και φυσικά το ιστορικό 87 που έγινε η κατάκτηση που είπαμε επί της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και το 2005 επί της
Γερμανίας.
Επί της Γερμανίας, μπράβο. Ένα πολύ εύκολο μάτς, ο τελικός.
Μόνο ο Ντίρκ Νοβίτσκι.
Εντάξει, ήταν, μόνο ο Ντίρκ Νοβίτσκι είχε η Γερμανία που να ανταποκρίνεται.
Ναι, η διοργάνωση με το Βάλτο Αγόρι μου, ναι, της Γαλλίας, ναι, ναι, 8, ναι, νομίζω.
Ακριβώς. Είχαν ακολουθήσει πολλά μάτς για καρδιακούς. Ήταν και με τη Σλοβενία, θυμάμαι. Ναι. Έτσι, ναι. Ένα ψυχοβγαλτικό και με τη Γαλλία ένα ψυχοβγαλτικό. Αλλά τελικά η Ελλάδα στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Ελλάδα που Δημήτρη έχει χτίσει μια παράδοση στο μπάσκετ, καθώς ας πούμε μέχρι και ο Αθηναϊκός στις γυναίκες έχει γραφτεί στο ρεκόρ Guinness για τις 100 πόσες συνεχόμενες νίκες του, μέχρι να κατακτήσει εκείνο στο Eurocup γυναικών. Τώρα απ' την άλλη, να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι ελληνικές ομάδες, ας πούμε όπως το Μαρούσι που είπαμε πριν. Γιατί θα πω και γιατί λέω πως το Μαρούσι. Γιατί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι δύο ομάδες που μεσουρανούσαν. Δηλαδή ο Άρης νομίζω έχει τρία Final Four απανωτά, 89-90-91, στην Ευρωλίγκα, όχι στο Eurocup και το Euro Challenge. Βέβαια μετά πήγε Eurocup και Euro Challenge και σήκωσε και 2-3. Αλλά θέλω να πω, έχει παράδοση στην Ελλάδα, είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στους Έλληνες. Και βέβαια, να σου πω Δημήτρη, εδώ έχω ένα ζήτημα. Αν για κάτι ευθύνεται η Ομοσπονδία για όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το ότι η Νταραβέρια έχει εκεί με τους παράγοντες και με όλα αυτά, είναι ότι δεν έχει αναπτύξει το μπάσκετ αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, και στις νέες ηλικίες έχουμε αρχίσει και έχουμε πρόβλημα. Ας πούμε, χαρακτηριστικά όπως το σουτ εκλείπουν από τους Έλληνες παίχτες. Γνήσιοι σκόρερ και σουτέρ εκλείπουν στις ομάδες.
Παρακολούθησες το παγκόσμιο κάτω το 19.
Των νέων. Εντάξει, είδα κάποια παιχνίδια.
Και εγώ γι' αυτό.
Δεν το λέω μόνο με βάση αυτό. Μπορεί να ήταν και συγκυρία που δεν μας πήγε, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.
Ναι, αλλά το μπάσκετ γνώρισε έκρηξη στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν ρωτώ, θα με κάνω λάθος. Μετά το 87.
Μετά το 87.
Αυτή η επιτυχία σηματοδότησε μια απίστευτη έτσι, ανάπτυξη του αθλήματος. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που η επιτυχία του 4 δεν οδήγησε σε ανάλογα.
Που είναι και μεγαλύτερος άθλος, ναι, αν το δούμε έτσι. Δεν έχουμε ας πούμε ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ, που κάποτε υπήρχαν και ομάδες να μπορείς να σταθείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά του νεανικού. Δεν υπάρχει, ας πούμε, σχολικός αθλητισμός, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Κάποτε είχε γεμίσει μπασκέτ σε όλη Ελλάδα και λέγαμε και λέγαμε. Τώρα έχει φρενάρει αυτό εντελώς. Και είναι και ένα σημάδι της συγκέντρωσης, ας πούμε, που έχει προκύψει με βάση τις δύο μεγάλες ΚΑΕ. Πες λίγο τα...
Εντάξει, σίγουρα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι, όσο περνά τα χρόνια, φύτο ζωή και περισσότερο, ας πούμε, στη χώρα μας. Είναι υποχρηματοδοτούμενος. Από τη στιγμή που όλα μπαίνουν στη μέγενη του κόστους κέρδους, δίνεται και όλο και λιγότερη σημασία, έτσι. Αυτό σίγουρα θα έχει αποτέλεσμα στο αν το να αναδεικνύεις νέους και ικανούς αθλητές και αυτά. Αν και τα προηγούμενα χρόνια οι παίχτες που έβγαιναν στην Ελλάδα μπασκετμπολίστες ήταν σουτάκιδες αρκετά, μπορώ να πούμε. Δηλαδή αναπτυσσόταν αυτό το προσόν. Εντάξει, τώρα έχει να κάνει και με φουρνιές ανά περιόδους.
Σίγουρα.
Αλλά αυτό που λες, ναι, για τον εραστικό αθλητισμό και κατά πόσο είναι παρατημένο, σίγουρα έχει και αυτό αντίκτυπο. Τώρα από εκεί και πέρα, η δική μου η άποψη είναι ότι το μπάσκετ που λες ότι πηγαίνουμε καλά και η Ελλάδα και έχει παράδοση.
Έχει μια παράδοση. Όταν έχει μια μεγάλη φορά παράδοση. 20 τίτλους σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο, αυτό εννοώ.
Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει και το ότι στο μπάσκετ χορεύουν λιγότερα εκατομμύρια από ό,τι στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Και αγορές μεγάλες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούνται με το μπάσκετ. Δηλαδή η Βρετανία δεν υπάρχει πουθενά. Τώρα η Γαλλία της ουσίας δεν υπάρχει.
Τέταρτο, πέμπτη,
η Γερμανία έτσι, τώρα ποια είναι. Η Bayern είναι η πιο σημαντική ομάδα που έχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή τεράστια. Ολλανδία δεν έχει τίποτα. Πορτογαλία που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ δεν έχει τίποτα.
Η Γαλλία είχε κάποτε όμως.
Η Γαλλία, ναι.
1980 ας πούμε ήταν.
Τώρα έχει τίποτα.
Όχι.
Ναι, δεν μπορεί να πει.
Εγώ θυμάμαι τη Λιμόζα, ας πούμε, σε Final Four.
Τώρα δεν έχει τίποτα. Όχι, δηλαδή, μεγάλες αγορές που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και σε εξαϊλώνουν, σε διαλύουν. Στο μπάσκετ δεν ασχολούνται γιατί δεν έχει, δεν βγάζει τόσο χρήμα, ας πούμε, όσο βγάζει το ποδόσφαιρο. Αυτό,
δεν είναι και η φύλαθλη, όμως.
Αυτό αφήνει περιθώριο σε άλλες αγορές, πιο μικρές, σε χώρες που στο ποδόσφαιρο δεν τα πάντως καλά. Αφήνει ένα κενό που μπορούν να το αξιοποιήσουν. Βλέπε Ελλάδα, ας πούμε. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη που είναι πολύ δυνατά, πόσα είναι. Ισπανία,
ναι. Ισπανία,
Τουρκία,
λίγο
Ρωσία.
Λίγο το ρωσικό που είναι, ναι.
Ναι, και η Ελλάδα.
Και πάλι το ρωσικό, εντάξει, κατά μέχρι.
Εντάξει,
δύο
είναι
Τσεσεκά
και ναι.
Δύο μητρές ομάδες.
Και δύο στην Ελλάδα.
Δηλαδή, ναι. Κάτι προσπαθεί να κάνει η Ούνιξ, εκεί με τον Μπρίφτη τα τελευταία χρόνια. Είναι η Χίμκι που είναι σταθερά στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 2-3-4 χρόνια και επί Μπαρτζόκα αλλά και τώρα επί Κουρτινάιτης νομίζω έχει,
ναι,
προπονητή. Και είναι και η τεράστια Τσεσεκά, η οποία πέρα από όνομα, ιστορία και τα λοιπά, είναι αυτή όμως που έχει και τα δις προϋπολογισμού,
ναι,
έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και μάλιστα νομίζω η Ευρωλίγκα, Δημήτρη, έχει βάλει σαν ζήτημα ότι από αυτή τη λίγα, τη VTB League, η οποία VTB είναι μια τράπεζα, ότι από εκείνη τη λίγα θα βγαίνει στην Ευρωλίγκα και ο δεύτερος του θεσμού. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Τσεσεκά,
ναι,
και που το παίρνει έχει συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Οπότε, εντάξει, δηλαδή έχει τον νικητή του θεσμού, ο οποίος όμως είναι και ο δεύτερος, γιατί η Τσεσεκά έχει συμβόλαιο, ας πούμε.
Και στην Ελλάδα και αυτός που το παίρνει και ο δεύτερος που βγαίνει έχουν και δύο συμβόλαιο.
Ναι,
με το
ακριβώς, ακριβώς. Ή και να το πάρει δεν θα βγει η Ευρωλίγκα.
Ναι.
Θα βγει η Champions League, ας πούμε. Είναι γενικώς εξελίσσεται μια διαπάλη, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, Basketball Champions League και Euro Cup. Ας πούμε, γιατί αυτά τα δύο συναγωνίζονται. Που δεν είναι κανένας από τους δύο αυτούς, δεν συναγωνίζεται την Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Έτσι. Και πάμε λίγο, Δημήτρη, στη φετινή Ευρωλίγκα να δούμε τι προϋπολογίζεται. Καθώς ο σχεδιασμός των ομάδων δεν έχει ολοκληρωθεί, βλέπουμε όμως κάτι κινήσεις από κάτι ομάδες. Ο Νάντο Ντεκολό υπέγραψε στη Φενέρ Μπαχτσέ.
Τι θα κάνει τώρα εκεί η Φενέρ.
Ναι. Η παρεμπιπτόντως η Τζεσεκά πήρε το Στρέλνιεξ για 2 χρόνια, ο οποίος τελικά δεν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, αν και γίνανε εκεί κάποιες ζυμώσεις. Τέλος πάντων.
Πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτή η κίνηση.
Ισχύει.
Προέρχεται από 2 χρονίες πολύ μέτριες. Δηλαδή δεν, στον Ολυμπιακό δεν,
ναι,
δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στα αναμενόμενα. Ωστόσο έτσι φυσικά δεν ξέρω, κάτι θα είδε. Τι να πούμε.
Να δούμε. Ο Μίροτιτς ήρθε από το NBA και πήγε καρφωτό στην Μπαρσελόνα.
Κίνηση πραγματικά πρόσμενη αυτή.
Έτσι.
70 εκατομμύρια, έτσι.
Α, ωραία.
70 εκατομμύρια.
Λοιπόν. Αυτά είναι να τα ακούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή εμείς που δουλεύουμε με 600 ευρώ. Λοιπόν. Και τι άλλη έτσι βροντερή κίνηση έχει γίνει?
Βροντερή κίνηση. Εντάξει, τώρα η ανανέωση, η πολυθρύλητη ανανέωση του Σλούκα στη Φενέρ. Που λέγαμε,
ναι,
τι θα γίνει, πού θα πάει, τι θα
αναμένουμε
πάει.
Να δούμε τι θα κάνει ο Τεόντοσιτς, που
εχθές
ο Αστέρας, ο Ερυθρός Αστέρας, που επανέρχεται στην Ευρωλίγκα σαν νικητής,
ναι,
της Αδριατικής Λίγκας, έκανε επίσημη πρόταση στο Σέρβο.
Νομίζω επιστρέφει και η Λιμό στην Ευρωλίγκα. Ποια μία. Όχι, Βιλερμπάν.
Η Βιλερμπάν.
Βιλερμπάν και
από γαλλικές, ναι. Του χρόνου να πούμε ότι οι ομάδες θα είναι 18. Έτσι.
18
ομάδες. Η Βιλερμπάν παίρνει wild card από του χρόνου. Και οι αγώνες αυξάνονται. Και Δημήτρη, πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Κατά πόσο βλέπεις το μέλλον να καταργούνται ή να ευτελίζονται, όχι να ευτελίζονται, έχουν ευτελιστεί τα πιο πολλά, ή να καταργούνται τα εθνικά πρωταθλήματα και να γίνεται μια κλειστή ευρωπαϊκή λίγα που θα περιλαμβάνει, ναι, μεν πιο πολλές χώρες, αλλά τα εθνικά πρωταθλήματα θα εκλείψουν?
Εντάξει, τώρα αυτό σίγουρα οι πιο μεγάλοι μπορεί να θέλουν, ας πούμε, και από άποψη εσόδων και να κάνουν ένα πιο κλειστό κλαμπ, ας πούμε. Αλλά τουλάχιστον προς το παρόν το βλέπω δύσκολο να γίνεται. Έτσι. Το βλέπω δύσκολο να γίνεται και βλέπω δύσκολο να συνενούν και οι κατατόπους έτσι
ομοσπονδίες
στο να γίνει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή.
Ναι, γιατί και για αυτούς είναι έσοδα πολλά από τηλεοπτικά και τέτοια το να γίνονται τα πρωταθλήματα. Δεν νομίζω δηλαδή να γίνει πίσω από αυτό. Ούτε νομίζω ότι μπορεί τώρα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση η Ευρωλίγκα να περάσει πάνω από τους εθνικούς νόμους σε κάθε χώρα.
Είναι
πολύ δύσκολο.
Να πούμε ότι για θέματα της Ευρωλίγκα έχει συνεδριάσει μέχρι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Μέχρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αθλητισμού. Δεν είναι δηλαδή αυτά που συζητάμε, πώς να το πω, δεν είναι αποσπασμένα από τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό, Δημήτρη, γιατί πολλοί θα ωραίγονταν ένα στυλ NBA, ας πούμε, με 2 περιφέρειες τύπου Ανατολή και Δύση και τα λοιπά. Όμως να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι το NBA είναι εθνικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς.
Έτσι. Δεν έτσι έχει ομάδες από 18 χώρες.
Ακριβώς. Δηλαδή το να καταργήσεις τα τοπικά πρωταθλήματα, να βάλεις τι μέσα, 225 ομάδες να θέσουν μεταξύ τους, δεν γίνεται.
Θα γίνει εκεί πέρα τη τέλη ο γάμος. Ναι, δεν γίνεται. Δεν ξέρω, Σιάτρα, έχεις να πεις τίποτα πάνω σε αυτά?
Συμφωνώ και εγώ καταρχάς με το συνονόματο ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Όπως αντίστοιχα σενάρια που έχουν βρει το φως κατά καιρούς και για το ποδόσφαιρο, και εκεί μιλάνε για κλειστή λίγα ομάδων, εντάξει, των πλουσίων ομάδων του Champions League, Barcelona, Madrid, Juventus κτλ. Νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν ούτε τελικά μακροπρόθεσμα τις ίδιες ομάδες. Μπορεί οικονομικά να είναι, εντάξει, πολύ καλύτερα για αυτές, αλλά το άθλημα θα πιστεύω θα υποβαθμιστεί τόσο πολύ και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό που θα γυρίσει boomerang, πιστεύω. Πάντως γενικά το μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο είναι ήδη πολύ υποβαθμισμένο, έτσι, για αυτές οι διοργανώσεις που είναι 4 διαφορετικές νομίζω στην Ευρώπη. Αυτό από μόνο
4 ή 3, πώς είναι.
Είναι τρεις. Βασικά είναι δύο οι διοργανωτές. Πρόσεξε, Δημήτρη, είναι δύο οι διοργανωτές. Είναι από τη μια μεριά η FIBA, που έχει το FIBA Europe Cup και ναι, το Champions League, το οποίο όμως είναι πρωτάθλημα και κύπελο, αντίστοιχα της ίδιας, διοργάνωσης. Ναι. Και είναι και η Ευρωλίγκα που έχει το Euro Cup και, και την Ευρωλίγκα.
Άρα τέσσερις διοργανώσεις.
Ναι, αλλά είναι δύο πρωτοκλασάτη και δευτεροκλασάτη υποτίθεται.
Αυτό θέλω να σου πω.
Εντάξει. Είναι δύο διοργανωτές.
Δηλαδή από εκεί... θα μπορούσε πολύ, με πολύ απλά να γίνει ένα αντίστοιχο Champions League στην Ευρώπη, στο μπάσκετ, όπως το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Έστω με τις ισχυρές χώρες να έχουν δύο και τρεις και τέσσερις ομάδες.
Για
αλλά
να δεις...
όμως ναι, όλες οι πρωταθλήτες να παίζουν εκεί με προκριματικούς ομίλους και μέχρι να φτάσουμε στις φάσεις των ομίλων.
Τα πάντα όλα.
Και στα νοκάουτ. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Και οι κυπελούκοι να παίζουν μαζί με τους πέμπτους, έκτους, ξέρω και τα λοιπά, τρίτους, τέταρτους από τις χώρες σε ένα αντίστοιχο Europa League μπασκετικό, ας πούμε. Νομίζω ότι θα το αναβάθμιζε.
Στο ποδόσφαιρο πάντως, το κλειστό πρωτάθλημα που συζητούσαν να κάνουν και ζητούσαν οι ομάδες, δεν είχε να κάνει με κατάργηση των εθνικών πρωταθλημάτων. Είχε να κάνει με ένα δεύτερο Champions League. Με ένα Champions League δηλαδή, με μόνο τις καλές ομάδες, τις μεγάλες και περισσότερο έγκλη και τέτοια. Δεν
και εκεί είχε ανοίξει πολύ σάλιδα, έτσι.
Νομίζω και αρχίζει, ναι, και αρχίζει να είναι σε εφαρμογή το σχέδιο για Europa League 2.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά, αυτό θα ισχύσει, ναι, από το 2021.
Ναι,
θα εφαρμοστεί αυτό. Δηλαδή.
Europa League 2.
Ναι. Και θα δεις που...
Για το ποδόσφαιρο λες τώρα.
Ναι.
Που θα παίζουν ποιες ομάδες.
Που θα παίζουν, Δημήτρη, μπορεί και οι ελληνικές.
Ναι.
Ας πούμε. Και οι ελληνικές, όχι ο Ατρόμητος που βγαίνει πέμπτος.
Όσες αποκλείονται, σίγουρα θα είναι όσες στους ομίλους του Europa βγαίνουν τρίτη. Δεν θα φεύγουν εντελώς από την Ευρώπη. Θα παίζουν στο Europa League 2 και όσες από τα προκριματικά του καλοκαιριού κάποιοι δεν έχουν προκριθεί, θα...
θα
πηγαίνουν στο Europa League 2.
Σαν ένα πιο εξευγενισμένο Ιντερτότο.
Ναι.
Φόπο, Ιντερτότο, πόρε, τι θυμήθηκες.
Εντάξει το.
Το πρώην κύπελο Ράπαν που θυμάμαι.
Ναι. Έχει παίξει ο Πανιόνιος Ιντερτότο, αν θυμάμαι καλά.
Πανιόνιος βεβαίως, ναι.
Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάποια τελευταία σχόλια. Πάντως, σίγουρα, επειδή πλησιάζουμε, λέω, προς το τέλος, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο, αλλά να δούμε και λίγο μπαλίτσα, παιδιά. Δηλαδή, ναι, να τη δούμε να μπιστάει στον παρκέ αυτή η ρημάδα η μπάλα. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσουν ότι πέρα από τα καπρίτσια και τις αντιπαραθέσεις. Όχι, καπρίτσια δεν το λέω. Από τις αντιπαραθέσεις και τις αντιθέσεις εν προκειμένου των καπιταλιστών, υπάρχει και ο απλός λαός, σαν εμάς που έχουμε διαρκείας. Και θέλουμε να βλέπουμε το μπάσκετ. Λοιπόν, και θέλουμε να βλέπουμε βασικά μπάσκετ. Δεν μας νοιάζουν τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι οι ελληνικές ομάδες πάνε αναγκαστικά για μια πολύ μέτρια χρονιά. Βλέπουμε τώρα για τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, ας πούμε, μην γελιόμαστε. Γιατί και ο Παναθηναϊκός μπορεί να βασιλεύει στην Ελλάδα ως μονόφθαλμος, αλλά στην Ευρώπη έκανε διπλό φέτος μετά από 7 χρόνια στα play-off.
Ναι.
Στην Ευρώπη του χρόνου ποιος θα πάει να κοντράρει αυτή την Μπαρτσελόνα, αυτή τη Φενέρ, αυτή τη Τζεσικά και αυτή τη Ρεάλ. Που η Ρεάλ δεν έχει κάνει την τρομακτική κίνηση, αλλά έχει δημιουργήσει, Δημήτρη, ένα κορμό τα τελευταία 3-4 χρόνια, ο οποίος είναι ισχυρός, έτσι.
Πραγματικά, ναι, εντάξει, και δεν γίνεται. Μπορεί μια χρονιά να έχεις μικρότερο budget και να τους κοντράρεις. Μπορεί δύο, τη δεύτερη να τους κοντράρεις, άντε την τρίτη. Εντάξει, όσο εσύ όμως έχεις το μειωμένο budget και ο άλλος παίρνει, μετά από κάποια χρόνια δεν θα μπορείς να κοντράρεις με τίποτα.
Δεν θα μπορείς να κοντράρεις.
Όσο μαζεύεται. Εντάξει, σίγουρα. Εκφράζονται οι αντιθέσεις εκεί, δηλαδή πολύ.
Εξάλλου τα θαύματα γίνονται μία, άντε δύο φορές.
Εντάξει, ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και είναι κρίσιμο να δούμε τι θα κάνουν. Γιατί να σου πω τώρα και κάτι, ο πολύς ο κόσμος έχει το κριτήριο να καταλάβει, ας πούμε, ότι στην Ευρώπη παίζεται το ματσάκι.
Ναι.
Τώρα εδώ στην Ελλάδα, ειδικά αν δεν είναι Ολυμπιακός στην Α1, τι να πάει να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός.
Πραγματικά.
Δηλαδή θα γραφτεί μια ιστορία όπου πήρε το πρωτάθλημα, ναι μεν, ας πούμε, μπορεί και αήττητος.
Μα υπήρχε ήδη και στα play-off από πλευράς Παναθηναϊκού, ναι, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, υπήρχε γκρίνια για τη συμμετοχή του κόσμου, για το πόσο πήγε στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Γιατί εντάξει, τώρα αν δεν παίζει και με τον αιώνιο αντίπαλο,
μια κόντρα
δεν είναι τόσο μεγάλο κίνδυνο να πάει να δει με τον Προμηθέα, ας πούμε, τώρα να παίζει η ομάδα. Δεν είναι το ίδιο. Με όλο το σεβασμό προς την ομάδα των πατρών, δεν υπάρχει το ίδιο κίνητρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το ειδικό μπασκετικό ένθετο του Web Radio του Πάμε, της πρώτης απόπειρας των εργαζομένων να υψώσουν τη δική τους φωνή στα ψηφιακά RGNA, η οποία πρώτη απόπειρα δίνει το λόγο και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Ήταν η εκπομπή για μπάσκετ με τον Δημήτρη Καπετανόπουλο και τον Αναστάση Κατσαβό. Στον ήχο ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας και στις παρατηρήσεις ο Δημήτρης Ασιάντρας. Όπως πάντα εδώ, τακτικός ακροατής εκ του σύνεγγης. Λοιπόν,
ευχαριστώ που μου δώσατε βήμα στη φιλόξενη εκπομπή σας.
Ελπίζουμε να το επαναλάβουμε, αλλά να έχουμε και αγωνιστικά δρόμενα να σχολιάσουμε, όχι μόνο διοικητικές κόντρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιάντρα, θες να πεις κάτι?
Ελπίζω και εγώ να έχουμε πάλι φιλοξενούμε εδώ τον συνάδελφο. Να εγκαινιάσουμε σε μια μακρά περίοδο.
Και για ποδόσφαιρο, παιδιά, και για ποδόσφαιρο.
Ναι, και για ποδόσφαιρο.
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, ποδόσφαιρο έχουμε κάθε Παρασκευή.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 5 ώρα έχουμε
κοπή. Ορισμός του
πέναλτι.
Λοιπόν, με τον Δημήτρη Κατσάκο. Να τον ακούτε τον Δημήτρη, γιατί είναι πολύ καλός. Αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ και ακολουθεί η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου με πληθώρα θεμάτων από τη δράση του σωματείου. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag in.